Ja, da kommer den vanlige påminningen min om å, eller oppfordringen om å registrere dekk før vi begynner. Så vi begynner om et lite minutt. Ja, da starter vi opp. Velkommen nok en gang da, til ny forelesning i forkurs fysikk. Vi godt i gang med semesteret og har jobbet nå ganske intensivt noen uker med bevegelseslære og Newtons lover. Og det så sentralt og viktig at vi skal bruke en del av timen i dag på å gjøre oss ferdig med det. Det som står på planen egentlig kapittel 16 om statikk og likevekt, og det skal vi absolutt innom. Vi skal sannsynligvis begynne så smått på det i dag, men det vi trenger ikke en hel uke på å introdusere de viktigste konseptene der. Så det skal vi ta mot slutten av dagen i dag og på fredag. Så skal vi bli ferdig med det kapitlet i henhold til planen. Men det vi driver med nå er sirkelbevegelse og krefter på legemer i sirkelbevegelse. Det var det vi avsluttet med sist. Og så på et eksempel, som dere regnet litt på selv også, som gikk på en bil som kjørte i en sving på et flatt underlag, og så var det snakk om gitt en hastighet, liten fart, hvor stor er friksjonskraften? For da var poenget at det er friksjonskraften alene som holder bilen i sirkelbevegelsen. For det må en kraft til, en såkalt sentripetal kraft, for å holde et legeme i en sirkelbevegelse. Da legeme akselerert. Hvis de ikke hadde vært noen krefter, så hadde legeme, eller da bilen i det tilfellet, bare beveget seg rett frem med jevn hastighet. Så vi skal fortsette litt på det. Vi skal regne litt videre på det eksempelet nå, faktisk. Vi skal også begynne å se på det med doserte svinger, som kanskje litt mer komplekst, men det er veldig mye mer realistisk. Så kjører på en hvilken som helst vei, som er en viss størrelse på, så er svinger såkalt dosert, altså at det er en viss helning på svingen når du kjører den. Og det skal vi se på, det er veldig god grunn til akkurat det. Så vi skal jobbe litt med doserte svinger, og så skal vi innom vertikal sirkelbevegelse. Nå ser vi på ting som beveger seg i et horisontalt plan. Vi skal også innom vertikal sirkelbevegelse. Typisk, ja, kjøre i en loop, i en eller annen fornøyelsespark, Tusenfryd, etter annet, noe som går 360 grader rundt med en karusellvogn. Det er en vertikal sirkelbevegelse, som en finner en god del av. Da. Så vi fortsetter med eksempel da, fra forrige gang. Så vi har altså en bil med masse, da skriver det M er lik 950 kilo, så massen til bilen er 950 kilo, så det er snøtt tonn, kjører i en horisontal sirkelbane. Og med da en radius på den sirkelbanen som 100 meter, og det det samme tallet som sist, både massen og radien den samme, så det samme eksempelet. Og friksjonstallet, det som vi kaller for my, det trengte vi ikke sist, for da hadde vi statisk friksjon, så vi trengte i bunn og grunn ikke det når det kom til stykket, men det skal vi ha behov for å bruke nå i dag. Så vi sier at det her 0,80. Ganske mye friksjon faktisk. Et friksjonstall som nærmer seg 1, det betyr at da er det ganske mye friksjon. Det vi skal spørre oss om nå ikke, vi skal ikke oppgi en hastighet eller fart som sist, og finne ut hvor stor er friksjonen, men det vi skal spørre om hva er bilens maksimale banefart uten å gli ut av sirkelen? Altså det hvor fort kan den kjøre før den begynner å sladde og skli. Så hva er bilens maksimale banefart uten å gli ut av sirkelen? Det skal dere få regne litt på selv faktisk, men prøv å hjelpe dere litt på vei da. Tegne opp en sånn rød figur av et tversnitt. Nå tenker vi oss at vi ser bilen fra rett bakfra eller noe. Så vi ser det horisontale underlaget, og bilen ser vi bare som en kasse sånn. Og den har nå en fartsretning som rett inn i tavleplanet. Så der går farten. Det vi da ser det som skjer på tvers. Og det vi vet da at vi må ha en friksjonskraft inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Vi tenker oss at sentrum og akselerasjonen peker da inn mot høyre her. Så sentrum mot høyre, så bilen, da skjønner vi at svingen da høyre dreid. Og så vet vi jo at vi har en tyngdekraft MG og en normalkraft N som virker på bilen. Og det de eneste kreftene som virker. Og så kan jeg prøve å skrive maksimale på riktig måte også. Ikke maksimale. Sånn. Hva er maksimale banefarten? Og da tipset. Det er to tips. Det ene, hva kan vi si om friksjonskraften? Altså, hva kan vi si om friksjonskraften? Hvor stor er friksjonen akkurat når vi på grensen til at bilen begynner å gli? Hva den maksimale friksjonskraften vi kan få? Det noen som vet. Ja? Nei, det friksjonskoeffisienten, og den gitt. Jeg spurte om friksjonskraften. Friksjonskoeffisienten den ubenevnt. Ja. Normalkraft av gange mye. Så du var inne på noe. Det har med mye å gjøre. Men mye et friksjonstall. Mye ganger N er friksjonskraften når du har bevegelse. Det vil også, men som også samtidig den maksimale statiske friksjonen. Så det vi da må gjøre her å se og forlange at friksjonskraften mye ganger N. Og se på hva slags fart det vi kan få da. Så da kraftsummen mye ganger N. Og hva vet vi at den lik? Jo, den lik M ganger A. Der A lik ja, og uttrykket for den. Sirkelbevegelse. V i andre del på R. Så hvis vi nå kan sette at summen av krefter R er lik my ganger N. Vi forlanger at den akkurat den limiten, my ganger N, lik M ganger V i annen over R. Da har du plutselig en mulighet for å regne ut hvor stor V det. Så sigma F my ganger N lik M ganger A. Som lik M ganger V i annen over R. Da utfordringen min til deg. Prøv da noen minutter å finne ut hvor stor blir den farten der. For det altså grenseverdien for den maksimale friksjonen du kan hente ut. Blir farten enda raskere enn det, da begynner det å skli. Da har du ikke nok friksjon å hente ut. Så prøv noen minutt, så skal jeg gjennomgå det i den måten jeg har løst det på i hvert fall. Det jeg ikke sa umiddelbart noe om, var jo stor normalkraften er. Men den tenkte de skulle få finne ut selv hvor stor den må være. Vi ser et par minutter til før vi tar og går igjennom. Er det noen som har et talsvar de tør å lansere for plenum her? Gjetning? Det er helst utredning da, men det er lov å gjette. '28, ja. Det er det samme som jeg har fått. Så kan hende det er riktig, ja. Er det noen som har noe annet? Kanskje ikke noen som tør det hvis jeg har sagt at det er det samme som jeg har fått. Så hele clouet her er det jeg satt opp til å begynne med her egentlig, altså at friksjonen i det grensetilfellet må være lik mye ganger 1, og det er den maksimale friksjonen vi kan få, og så sier vi at den er da akkurat lik m ganger v i an over r, for det er sentripetal, uttrykket for sentripetalkraften, eller det er størrelsen på sentripetalkraften som kreves for å holde et legeme i en sirkelbevegelse. Og hvis vi da øker V ytterligere, ut fra det vi nå finner ut, så ser vi at det blir høyre siden større. Men venstre siden får ikke blitt større. Så da blir altså kravet til sentripetalkraften blir større enn det friksjonen klarer å levere. Og da går det ikke ihop. Da begynner det å skli. Da får du ikke noen sirkelbevegelse lenger, med en høyere banefart. Så det her, det å sette den likheten her, er å finne hva er eksakt grensa der det er helt på nippet. Så det som er klue her er å innse at normalkraften første omgang er lik mg. Og hvorfor er den lik mg i det tilfellet her? Noen som tør å svare? Ja? Sorry? For at bilen ikke faller nedover. Det er helt riktig. Altså bilen beveger seg horisontalt. Det er ingen bevegelse i vertikalretningen. Ergo ingen akselerasjon i vertikalretningen. Ergo må summen av krefter i vertikalretningen være lik null. Eneste måten å få til det er at normalkraften er like stor som tyngdekraften. De peker i hver sin retning. Og da må de i størrelse være like for at kraftsummen med fortegn i vertikal retning skal være null. Så derfor må N være lik mg. Det er Newtons annen lov i vertikal retning. Så det betyr at vi kan skrive at my ganger N da, er lik my mg, er lik m ganger v i annen over r. Og da kan vi fjerne, eller forkorte bort massen, for den dukker opp på begge sider av like steinet. Og da har vi at v i annen over r er lik my g. Så my g er lik v i annen over r. Og da kan vi se på det her som en ligning for den ukjente hastigheten v. For både my, g og r er oppgitt. Eller my og g er oppgitt, sorry, my og r er oppgitt, g er en tabellstørrelse. Så det betyr at V i annen er lik my gr, som betyr at hastigheten, eller farten, er kvadratroten av my gr, som er da 0,80 ganger 9,81 meter per sekund i annen, ganger 100 meter, som er radien av sirkelbevegelsen, og så er det en kvadratrottegn over det igjen. Og det her blir cirka lik 28 meter per sekund. Så den er en del større da, enn den farten som vi opererte med forrige uke på det eksempelet. Så vidt jeg husker var det 10 meter per sekund. Så da var vi godt innenfor det statiske regimet. I hvert fall gitt den friksjonskoeffisienten her. Det er friksjonstallet her. Så når du har statisk friksjon, så blir den alt fra null og opp til den maksimale verdien som er mye gang 1. Den blir så stor som den trenger for å holde legemet eller bilen i ro. Så dette er altså grenseverdien, den maksimale friksjonen vi kan hente ut. Så det var altså horisontale svinger. Og så skal vi ta oss og kikke på det med doserte svinger. Som jeg sa, det er veldig mye mer realistisk i praksis. Det blir, skal vi si, det å sette opp altså kraftdiagrammer og sånn blir litt mer komplekse. Men prinsippet er jo det samme. Vi skal kjøre i sirkelbevegelse i en dosert sving. Vi tenker oss fremdeles at bilen beveger seg horisontalt. Så den beveger seg nøyaktig samme type sirkelbevegelse som det vi har sett på inntil nå. Det er bare at veien er ikke flat, den er tilta. Men med en eller annen skråplanvinkel. Og da blir liksom kraftdiagrammet litt annerledes. Men konseptet er det samme. Summen av krefter er m ganger v i annen over r, peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Det skal vi se på nå. Så her har vi da ikke et horisontalt underlag lenger. Vi har noe som har en vinkel med underlaget, med horisontalen. Underlaget har en vinkel, som er noe utgangspunkt å kalle for alfa. Og så ser vi fremdeles på bilen vi ser i et tversnitt. Så tenk deg bilens fart rett innover I tavleplanet. Og akselerasjonen og altså summen av krefter A peker rett innover mot høyre. Så det fremdeles der vi, det vi snakker om. Så akselerasjonen ligger I måte, et plan som jeg kan tenke følger en stippla linje her. Akselerasjonen horisontal. Det vi nå skal se på rett og slett hva slags krav vi må stille. Hvor fort må bilen kjøre for at vi ikke skal ha noe friksjonskraft I det hele tatt lenger? Og da kan du si, hæ, det går ikke an, for det friksjonen som holder bilen I sirkelbevegelse. Ikke nødvendigvis. Vi skal se nå at hvis for en nytt skråplanvinkel, og ved å tilpasse farten, så kan du få en situasjon der bilen kjører uten at det friksjon som virker på tvers av kjøreretningen, altså I langs skråplanet I tversoverretning. Så at bilen verken blir på en måte dratt utover I svingen eller faller nedover. Og det et idealtilfelle for en dosering. Det det som hele ideen bak å dosere. For hva slags krefter, hvis vi nå tenker at ja, det utgangspunktet ikke friksjon. Vi har tyngdekraften og en normalkraft. Og hvordan I verden kan vi da klare oss uten friksjon? Jo, det, hvis jeg nå bare røft tegner opp komponentene til normalkraften I vertikal og horisontal retning, sier at vi dekomponerer den sånn og sånn, så kaller vi den for nx, og den saken der for n med indeks y. Under da forutsetning at vi har et xy-koordinatsystem som ligger sånn. Så ser vi at ja, men normalkraften har faktisk en komponent som peker innover mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og den skal vi se nå, skal vi spørre oss, det mulig at den normalkraftkomponenten der kan skape den sentripetalkraften som trengs? Hvis det skal være tilfelle, hvor stor må den y-komponenten av normalkraften være? Det noen som ser det, eller tør å gjette på. Hvor stor må y-komponenten av normalkraften være for at det bare skal være de kreftene her som virker, at vi ikke har noe friksjon langs skråplanene I det hele tatt? Ja? Den må være lik mg, og hvorfor det? Da blir det flatt. Altså, bilen beveger seg horisontalt her også. Sant? Ingen vertikal bevegelse for bilen. Summen av krefter I y-retning, sånn som jeg har definert det her, må da være lik 0. Ergo må y-komponenten av normalkraften være eksakt lik tyngdekraften. Det vi også trenger å vite da, vinkelen normalkraften danner med for eksempel den y-komponenten der. Altså den der sirkelbua der. Det noen som ser hvor stor den vinkelen der? Den like stor som den med underlaget. Hvis underlagsvinkelen alfa, så den der alfa. Og hvorfor den det? Det gir mening. Det helt... Jeg helt bra. Jeg enig. Det gir mening, det absolutt. Husker vi drev og krota på den der, vi hadde to vinkler som vi tegnet opp på tavla sist. To vinkler, eller det var gongen før det. To vinkler, der vinkelbeina står parvis vinkelrett på hverandre, da vinklene like store. Og der går en overbevise om at skråplanvinkelen og den her vinkelen som står med alfa der, der har du to vinkelbein som begge to står vinkelrett på hverandre. Så da må de vinklene være like store. Altså normalkraften. Høyre vinkelben står vinkelrett på skråplanet, som er høyre vinkelben for den vinkelen du ser opp i. Og underlaget, eller det horisontalen, venstre vinkelben for skråplanvinkelen, den står vinkelrett på en y. Og så kan jo noen problematisere og si, ja, men hvorfor har du valgt XY-koordinatsystemet sånn da? For det du har sagt før er at veldig ofte er det smart å velge en X-akse langs skråplanet. Det ville vært et veldig godt spørsmål, men det er også et veldig godt svar på hvorfor vi ikke gjør det. Er det noen som kan si noe om det? Ja? Det komponerer minst mulig. Det er, ja, det er et poeng akkurat her. Er ikke det det mest essensielle poenget? Fordi at hvis du hadde tatt X og Y, altså X langs skråplanet og Y vinkelrett på skråplanet, så hadde du måttet dekomponere tyngden, men ikke normalkraften. Så du tjener ikke noe på dekomponering i det tilfellet her. Men det du tjener noe på, det er at vi har ikke her en bevegelse langs skråplanet. Altså vi har ikke noe akselerasjon langs skråplanet. Vi har en akselerasjon og en bevegelse som peker horisontalt. Så dermed, hvis vi hadde laget en x-akse langs skråplanet, så hadde vi fått et akselerasjonskomponent både langs x og y. Og vi hadde ikke hatt summen av krefter lik null i retningen vinkelrett på skråplanet. For vi har, der har du absolutt bevegelse. Summen av krefter lik null, det gjelder i vertikal retning. For bilen beveger seg i et horisontalt plan. Så derfor er det smart å gjøre altså legge en akse. En av aksen der akselerasjonen peker, er ofte veldig, veldig smart. Da. Og hvis bevegelsen er langs skråplanet, ja, da er det der akselerasjonen peker. Da er det smart å legge en akse langs der. Så vi sier nå at bilen har masse M, radius R. Og da er spørsmålet, hva må farten V være for at det ikke skal virke friksjon mellom bilen og underlaget? Og da, mest spesifikt da, på tvers av bevegelsesretningen. Det vil altså si at det ikke virker noen friksjon i det planet, altså i tavleplanet eller figurplanet. For det er det som er på tvers av bevegelsesretningen. Så hvis vi oppnår det, så betyr det at når du kjører den bilen der, så føles det som om du bare kjører på et flatt underlag. For det er når du begynner å virke friksjon på tvers av bevegelsesretningen, og det gjør det veldig ofte når du kjører i en sving, så vil du enten føle at du blir dratt utover i svingen, og bilen har en mulighet for å begynne å skli, og særlig hvis det er glatt ute, det er vinterføre, snø og is, så da kan du begynne å skli hvis du kjører for fort. Da. At du ikke har nok friksjon på tvers som bidrar til å holde bilen i sirkelbevegelsen. Men hvis du klarer det her uten at det virker friksjon, så kan du i prinsippet kjøre gjennom den svingen her, og det er spellglatt, og du vil ikke gli noen retning. Så det er sånn trafikksikkerhetsmessig, så er det aller best at det er så lite friksjon som mulig på tversretningen. Og det oppleves også som mest behagelig å kjøre. Så det er hele. Men hovedargumentet for doserte svinger er garantert trafikksikkerhet. Du unngår ulykker, unngår at biler sladder og sklir, kjører ut, unngår kollisjoner og så videre. Så det er det garantert viktigste argumentet sånn. sånn, så si, samfunnsmessig for å dosere svinger. Det, dette er grunnen til det. Så, og da kan jeg, og det her, men det her er et litt sånn komplekst spørsmål. For det, det er ikke uten videre gitt hvordan vi henter ut farten her. Det som er typisk sak, som man må gjøre, er rett og slett, når du, du har en sånn problemstilling, så må du tenke på, hva er det jeg har? Hva slags verktøy er det jeg har i kassa? Og det er Newtons lover langs X- og Y-retning. Newtons lover langs Y-retning, altså Newtons annen lov langs Y-retning, er den enkleste der. For summen av krefter langs Y må være lik null. Sett opp det, så sett opp Newtons annen lov langs X. Ja, da er summen av krefter i X-retning lik M ganger V i annen over R. Så da får du farten. Den dukker opp der. Skal, og ved å kombinere de to, så skal vi se at vi klarer å finne et uttrykk for farten. Men for å, at vi skal ta det stegvis, så spør vi hvor stor blir y-komponenten til n uttrykt ved m, g og alfa. Den må vi håndtere først. Og svaret på den er å bruke Newtons annen lov i y-retning. Det skal vi straks se. Summen av krefter i y-retning, den er normalkraftens komponent i y-retning minus mg. Og de to til sammen må være lik null. Fordi vi ikke har noen bevegelse i y-retning, ingen akselerasjon i y-retning. Så kraftsummen der må være null. Så det betyr altså at y-komponenten av normalkraften må være lik mg. Og hvor stor er y-komponenten til normalkraften uttrykt ved n? Nå er det altså ja. Jo. Jeg ser nå har jeg, vi har allerede svart på det. Det var ikke deg. Det var egentlig ikke deg jeg hadde, det jeg egentlig er ute etter. Det er hvor stor n blir. Nå har vi funnet y-komponenten, så ja, dette var, det var A. Og hvis vi da spør spørsmål B. Hvor stor blir n? Vi ser at y-komponenten er heller ikke avhengig av, den er ikke uttrykt ved vinkelen alfa i det hele tatt. Hvor stor blir n? Og det første vi må finne ut av er hvor, hvordan uttrykker vi y-komponenten av n ved hjelp av lengden av normalkraften. Det er, og det er dekomponering. Noe som tør å si? Hvis vi, skulle, hvis vi har noe y-komponenten, hvor stor er den uttrykt ved n? Når vi har gitt trekantene. Ja. Ikke det tilfellet her. Ikke sinus, det er den andre. Det er cosinus, ja. N ganger cosinus til alfa. For sånn som jeg har definert alfa nå, eller vinkelen nå, så ser vi at y-komponenten er den kateten som ligger inntil trekanten. For nå er det den, hvis jeg bare med grønt indikerer, det er den trekanten her vi snakker om nå. Det er den der, der og er da nx, og den grønne er ny. Og den vinkelen der 90 grader. Så en ny er en gang kosinus til alfa. Og det lik mg. Så det betyr at normalkraften blir da tyngdekraften deler på kosinus til vinkelen alfa. Så stor blir normalkraften. Og vi skal se at den her må vi ha regnet ut for å klare å komme frem til det der vi egentlig ute etter. Så da neste. Så normalkraften mg deler på kosinus alfa. Og neste se da. Sett opp Newtons andre lov. I x-retning. Og regn ut V. Ok. Summen av krefter i x-retning lik M ganger A, som lik M ganger V i annen delt på R. Sirkelbevegelse. Akselerasjon, det sentripetal akselerasjon. Hva da kraftsummen i x-retning? Hva slags kraft, eller hva slags krefter eventuelt, det som peker i x-retning? Skal vi kikke på figuren på forrige side? Hvor mange krefter det som ligger i horisontalplanen der? Nå snakker jeg ikke om nødvendigvis om hele krefter, men det kan være komponenter også. Nx, ja. A er bare en retning på akselerasjon. Det var det jeg sa, det var for å indikere at hvor akselerasjonen pekte. Jeg tegnet opp den helt til å begynne med, så at her akselerasjonen peker horisontalt inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Hvis det bare normalkraften og tyngdekraften som virker, så det, og tyngdekraften peker vertikalt, ja, da det eneste som peker horisontalt, normalkraften sin x-komponent. Det det eneste. Så summen av krefter i x-retning, den nx, og den n ganger sinus til alfa, og det lik m ganger v i annen delt på r. Og da ser vi hvorfor det faktisk var smart å regne ut hvor stor normalkraften blir. For da kan vi putte inn det uttrykket, så det vi den utregnet normalkraften kan vi putte inn her, for den har vi regnet ut på forrige, den regnet ut på forrige side. Det var Newtons andre lov i y-retning. Summen av krefter null i y-retning. Så da setter vi inn da, for n, ja den var mg, deler på kosinus til alfa, og så skal det ganges med sinus til alfa, og så det lik m ganger v i annen delt på r. Det mulig å forenkle noe her? Ja. Kan skrive tangens, ja. For at sinus delt på kosinus tangens. Så venstre siden kan skrive som mg ganger tangens til alfa. Så vi får at mg ganger tangens til vinkelen alfa, og den m ganger v i annen over r. Da ser vi at, jaha, her tyngden, sorry, her massen dukker opp på begge sider, så den forsvinner. Det betyr også at svaret helt uavhengig av massen. Og det faktisk ikke det en lykke da, for en vegingeniør? Optimale kriterier for fart uten at det virker friksjon. Det uavhengig om du har en lastebil eller om du har en lett moped på veggen. Så det funker like bra for biler av all masse. Det en bonus. Det verdt å ta med seg. Designet for en optimal dosering funker like bra for lette og tunge kjøretøyer. Jeg tror det hva slags konklusjon du kan trekke ut fra for kort en masse, ikke? Men det har, altså det noe av hele poenget med fysikk. Altså dette er, hvis vi driver regne matte, men dette her har praktiske konsekvenser. Det praksis. Dette betyr noe i praksis. Det ikke bare symboler. Dette har reell betydning. Så det ingen konflikt i huet mitt mellom å drive med vektorer og matte og at det her beskriver noe fysisk. Det som, altså det to sider av samme sak. Så bare å, det liksom det er det matte, jeg sier det, matte det språket som naturen snakker. Så skal vi skjønne hva naturen sier, så må vi skjønne matte. Så det skal vi kommunisere, så bruker vi norsk eller engelsk eller et annet språk. Naturen snakker matte. Så skal vi kommunisere med naturen, så må vi dra fram det språket her. Det viser seg at det er sånn er naturen skrudd sammen. Og da kunne jeg ha en lang utledning om hvor ikke trivielt det er, og hvor rart det er at det hele, at alle fysikkens lover som vi forholder oss til hver eneste dag, at det er beskrives av en matematikk som begynte å bli utviklet for tusenvis av år siden. Det er ikke trivielt, men det er noe helt, helt annet sak. Vi skal ikke på det nivået der. Men det er egentlig veldig, veldig fascinerende, faktisk. Yes, da skal jeg prøve å komme ut av den digresjonen. Så, ok, da får vi prøve å løse den her da, for V. For nå er det faktisk bare hastigheten, eller farten V, og radien på sirkelbevegelsen, og skrålplanvinkelen som er at her. Så da kan vi ut, og vi kjenner, altså vi har sagt at radien er R, og skråplanvinkelen er alfa. Så V-an blir da G ganger R ganger tangens til alfa, som betyr at hastigheten, farten V, er da rett og slett kvadratroten av G ganger R ganger tangens til alfa. Så det er altså tyngdeakselerasjon. Det er radius på sirkelen, og så er det skråplan eller doseringsvinkelen som dukker opp. Og hvis vi da setter inn de samme tallene som vi har brukt tidligere, og så har jeg ikke spesifisert alfa enda, det hadde jeg tenkt jeg skulle gjøre i sted, det glemte jeg. Jeg har tenkt at alfa her skal være 20 grader, så jeg har en skråplanvinkel på 20 grader. Så det kan jeg skrive opp, jeg bare slenger den opp på forrige side, så vi kan ha notert her. Vi sier at alfa er lik 20 grader. Da får vi 9,81 meter per sekund i an ganger 100 meter ganger tangens til 20 grader. Hvis du setter inn det her i kalkulatoren, så får du sånn cirka 19 meter per sekund. Og det er omtrent lik 70 km i timen. Det er vel snaut 70 km i timen. Så for en sånn doseringsvinkel, og for et sånn radius på sirkelbevegelsen, altså for en sånn helning da, det betyr jo krapp. Og krappsvingen er egentlig, det er det som definerer hvor stor den radiusen i sirkelbevegelsen er. Så ved å kjøre i rundt 70 km i timen, så vil du oppnå at det ikke er noe friksjon i tversretning i det hele tatt. Perfekt fart for den svingen. Føler du at du kjører på et stuegolv? Kjører du fortere, da må du hente fram en friksjon for å få det her til å gå opp. Da blir det én kraft til som må dekomponeres, og det lar seg løse det også. Så det er liksom neste steg, det er å tenke på, jaha, hvordan skal vi regne på det her med friksjon? Ja, da må du ha en friksjon som du må dekomponere. For den peker langs skråplanet, så den har en komponent både langs X og Y. Det går det jo, det er bare at det er en kraft til å ta hensyn til. Kjører du saktere enn der, og da vil du også få en friksjon, men den peker andre veien. Så da må du, det er bare akkurat den farten her som gjør at det blir balansert, uten at du trenger friksjon i hele tatt. Spørsmål? Da er det sannsynligvis godt med litt av pauseflekk, vil jeg tro. Så pust ut litt. Skal vi forlate dosering nå og gå over i vertikal sirkelbevegelse etterpå. Men da tar vi et kvarters pause. Ja, da starter vi opp igjen. Så aller siste tema som vi skal innom i det kapittelet om Newtons lover, så er vertikal sirkelbevegelse. Så vi skal holde oss til sirkelbevegelse, men nå skal vi altså bevege oss vertikalt og ikke horisontalt. Det som er, altså når du har horisontal sirkelbevegelse med konstant fart, så vil altså summen av krefter peke inn mot sentrum av sirkelbevegelsen hele tiden. Det er ikke tilfelle når vi er i en vertikal sirkelbevegelse. Så da er det situasjonen mer kompleks. Vi skal ikke håndtere all den kompleksiteten, men vi skal spesifisere eller se på to konkrete steder langs den sirkelbevegelsen der faktisk allikevel summen av krefter peker inn mot sentrum. Og det viser seg at det er på bånd, akkurat på bånd av bevegelsen og på toppen. Så vi bare skal slå fast det som et sånt faktum. Helt til å begynne med at summen av krefter peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. I toppen og bunnen, ikke ellers. Vi drar rett i gang med et eksempel. Tenker også at vi har en vogn, for eksempel en karusellvogn eller noe. Nå er det vel Gjøvikmarken akkurat denne uka her, så det er kanskje... Ikke sikker på om det er noe loop der, men det kan hende. Det er lenge siden jeg har vært her nå, så jeg husker ikke. Men vi har altså en vogn i en vertikal loop. Loopen er altså tenkt å være helt sirkulær da. Så her har vi en skisse av loopen, og så tenker vi at vi kan tegne opp vogna. Har et par hjul under her. Her er den på bånd, og her er den på toppen. Og det vi vet er jo selvfølgelig at tyngdekraften MG, den peker i nedoverretning. Begge tilfeller. Og her tenker vi altså at hastigheten, farten beveger seg. Vi ser at vogna er i den retningen indikert ved de pilene her, at den beveger seg i. Så beveger seg sånn, farten i retningen av de pilene som jeg tegner opp. Og så, i tillegg til det her, hjelper ikke bare å ha tyngdekraften, for da hadde den vogna vært i fritt fall, så vi må ha en normalkraft for underlaget. Nå ser vi bort fra friksjon og sånn fra underlaget for å gjøre det enkelt. Det er altså normalkraften primært som holder vogna i sirkelbevegelsen, i tillegg til tyngdekraften. Og nede her, ja, da må normalkraften peke, den vil jo peke vekk fra underlaget, så den vil jo peke i rett oppoverretning. Så her er det, ser at akkurat når vi er på bånd, så ser det ut som at det er logisk at summen av de to kreftene peker akkurat inn mot sentrum. Så det høres greit ut. Kanskje. Det er i hvert fall sånn det er. Og på toppen, hvordan retning peker normalkraften da på vogna? Ned eller opp? Ja, hvis den går fort nok, så har den normalkraft. Vi skal regne på spesialtilfellet at vi ikke har det etterpå. Men det er så. For at vogna skal holde seg, så må du ha en normalkraft for underlaget, faktisk. får ikke gått oppover, for da peker den innover i underlaget. Husk på at normalkraften en kraft fra underlaget på vogna. Så hvis vi har den, jeg kan tegne med grønt også vi får, så vil den peke den retningen der. Den får ikke pekt innover i seg selv. Når den peker altså fra underlaget på vogna, så må den peke i retning som vogna. Eller så, den drar ikke vogna. Det ikke en magnetkraft der. Det ikke at den suger vogna til seg. Dette en normalkraft fra underlaget. Så hvis vi har normalkraft, så må den peke den retningen der. Og da går det an å kanskje overbevise om, hvis jeg bare skisserer med blått på siden, hvis vogna her, og du har en N bortover sånn, og en MG, ja, da får du en sigma F som peker noe sånt som det her, som ikke 90 grader, altså som ikke står normalt på underlaget. Så alle andre steder enn på bånd og toppen, så peker summen av krefter ikke inn mot sentrum. Og da blir det et litt mer komplisert bilde, så vi skal ikke se på akkurat det. Men de to spesialtilfellene her, akkurat i bånd, akkurat på toppen, det kan vi regne på. For da peker begge kreftene, eller kraftsummen peker altså inn mot sentrum, og da kraftsummen, viser det seg, M ganger V an over R, i det tilfellet her. Så det funker, det alt vi har lært om sirkelbevegelse funker i de to posisjonene her. La oss si nå at vi har en radius på sirkelbevegelsen. Se, sånn. Kan stiple en sånn lille R bortover sånn. R lik 5,0 meter, så det altså 10 meter fra topp til bånd i den loopen der. Det en ganske voksen sånn tivoli-loop. 5 meter, og massen til vogna, tenker vi oss, 200 kilo, så det en røslig vogn. Skal vi anta at den kjører med en fart 10 meter per sekund i bånd av, se at vogna tenker at farten 10 meter per sekund akkurat når den passerer bånd. Så anta at V lik 10 meter per sekund når vogna passerer bunnen. Hvor stor normalkraften? Cirka hvor? Spør jeg da, det, hvor stor den? Og så spør jeg oss cirka hvor mange ganger tyngdekraften. Og det jeg spør om da, hvor mange G? Jeg har kanskje hørt om astronauter og andre som driver og ute i rommet og skal bli sendt opp fra jordas overflate. Så jeg spør om hvor stor G-kraft, hvor mange G kan et menneske tåle, for eksempel. Det vet jeg en sånn cirka, uten at jeg har det tallet i huet. Men det noe en obs på. Så hvor stor kraft på en måte kan du bli utsatt for uten at det gjør skade på organismen? Så i bånd av bevegelsen, da bare nå skisserer tar jeg den opp, nå bare tegner vi opp kraftdiagrammet sånn veldig skisseringsmessig, for da vogna, da vi på underlaget, omtrent noe sånt som det her. Summen av krefter, det Newtons lov, vi må bare dra frem Newton, det vi kan forløpig. Summen av krefter hvor må summen av krefter peke i det tilfellet her? Ikke med farten. Dette er sirkelbevegelse. Summen av krefter peker inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Og hvor er sentrum av sirkelbevegelsen når jeg er i bånd? Rett oppover. Det vil si at normalkraften peker rett inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så den dukker opp positiv. Mens tyngdekraften, den peker i motsatt retning. Så den blir minus mg. Og det her skal da bli lik m ganger a. Og så bare si at i posisjonen her, så er faktisk kraftsummen lik akkurat det samme uttrykket som tidligere, m ganger v i annen over her. Så på bånd og toppen så gjelder det vi har alt vi har lært tidligere. Da kan dere få 3 minutter til å se om dere klarer å regne ut tyngdekraften. Sorry, normalkraften. Kan både sånn cirka i newton, og så har jeg spurt cirka hvor mange ganger, sånn røft, hvor mange ganger tyngdekraften, hvor mange g snakker vi om, hvor mange ganger tyngdekraften er normalkraften. Og den må, her, den må være større enn tyngdekraften. Hvis ikke, så kan du ikke få en kraftsum som peker oppover inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Så derfor du føler deg skikkelig tung når du kjører, sitter i en sånn karusell og du er i bånd av en sånn bevegelse. For det er normalkraften du kjenner faktisk. Det er størrelsen på normalkraften som er det du kjenner på kroppen. Du føler at det er tyngdekraften som drar deg nedover, men det du føler er egentlig normalkraften som presser deg opp. Så jo tyngre du føler deg, jo større normalkraft er det. Førstemann som har et svar kan rekke opp hånda, så skal dere få lov til å si det i plenum. Er ikke jeg snill? Få lov til å si det i plenum, høres ut som jeg gjør deg en tjeneste. Ja. Et ørlite tips til da. De to jeg streker under nå, det der blir jo, de der kan du sette opp som en ligning og løse for n. Det er faktisk bare n som er ukjent i det uttrykket der. Mhm. 29,1 hva da? Newton? Nei, det blir litt lite når du har 200 kilo på, til masse på vogna. For da er tyngdekraften alene, tyngdekraften er jo 200 kilo ganger 10 cirka, så den er cirka 2000 newton, tyngdekraften alene. Så det blir litt lite. Fem, ni, seks, to, ja, med ganske mange siffror. Det høres ut som noe som ligner mer. Omtrent hvor mange G er det da? Hvis massen er 200 kilo, og G er cirka 10, så er altså tyngdekraften cirka 2 kilo newton. Ja, 2,5 eller nesten 3. Fordi dette er nesten 6 kilonewton, 5,9, eller omtrent 6. Det er riktig. Eller, det er i hvert fall det samme som jeg har kommet frem til. For hvis vi setter opp den her da, n minus mg er lik m ganger v-an over her. Så n minus mg er m ganger v-an over r. Så betyr det at n er lik mg pluss m ganger v i annen over r. Og det får vi sette opp på neste side, for da det båndet her. Så mg pluss m ganger v an over r. Så det betyr altså at n er m, kan ta den utenfor parentes, fordi at den er, dukker opp i begge to ledda, m ganger g pluss v an over r. Det blir altså lik 200 kilo ganger, så får vi 9,81 meter per sekund i annen, pluss, og så var det da farten, 10 meter per sekund. Den må kvadreres, og så deler vi på 5,0 meter. Og det her da blir cirka, hvis vi runder av dette to siffre, så blir det cirka 6,0 kilonewton, eller du sa 5,9,6,2 eller noe, men det blir fire siffre, så det blir litt for mange. Vi har oppgitt farten med to siffre, så da får vi oppgitt svar i to siffre. Cirka 6,0 kilonewton. Og det er omtrent da lik 3 ganger G, som også er lik 3 ganger mg. Ikke helt nøyaktig, men cirka. Så med en sånn fart, 10 meter per sekund, 36 kilometer i timen, og en loop-radius på 5 meter, så vil du føle og oppleve en g-kraft på 3. Altså 3 ganger g er det du vil føle på når du sitter i en sånn karusell. Og det kjenner du godt. Absolutt. Så det var den første. Neste spørsmål, som vi kan kalle for B. Hvor stor må farten være i toppen for at vogna ikke skal falle ned? Så på toppen, jeg bare tar ut så vidt av figuren da, så bare for å tegne opp den delen, eller for å tegne et litt kraftdiagram, og nå tegner jeg ikke hjulet heller, nå er det bare vogna. Mg nedover, og en normalkraft, nå bare tegner jeg angrepspunktet inne i sentrumet, så bare tar jeg den ut sånn. Tegner den i blått, og så bare trekker jeg kraften ut for å ikke kåle til akkurat sentrum av figuren alt for mye. Og nå kommer vi til et poeng som er litt sånn, skal vi kalle det, litt sånn subtilt, eller litt sånn, det er litt sånn der finslig poeng, eller litt, ikke helt kanskje fullstendig opplagt. Men er det noen som kan tenke seg, hva tror du vil karakterisere problemet sånn kraftmessig? Når vogna akkurat er i ferd med å glippe underlaget. Nå tenker vi oss at vogna faktisk ikke er festet da, med noe hengsler eller noe sånt i. Altså det er ikke skinner der den liksom er festet. Tenk bare at det er vogna. Og det er litt risky på et vanlig tivoli, vil jeg tro. Så det finner du ikke på vanlig tivoli. Men er farten stor nok, så kan du i prinsippet bare, så trenger du ikke det. Det er bare at det er litt kjedelig hvis du går for sakte. Da faller du ned. Så det er litt dumt. Men nå, her er det ikke noe sikkerhetsnett eller ikke noe sånt. Her er det bare hjula mot underlaget. Så ikke noe, ingenting som henger for å gjøre at vogna kan henge opp ned. Er det noen som har bestemt? Hva er det med kraft? Hva vil du si, kraftspillet her? Hva er det som karakteriserer situasjonen akkurat i det vogna er i ferd med å forlate underlaget? Det er en spesiell ting. sier ikke at det er helt opplagt, men det kan du bruke i flere sammenhenger til å se på grensetilfeller med at noe er på et underlag og noe forsvinner fra et underlag når du har bevegelse. Det gjelder også forresten når du er på, hvis du kjører over en topp, så er det samme prinsippet. Ja, jeg skjønner godt hvis det, det er bare, hvis det er noen som vil hive seg på, så er det bare å gjøre det. Ja. Du sa to ting, og det siste du sa var helt riktig. Summen av krefter er ikke null, for den er lik m gange v i an over r. Men at n er lik null, det er riktig. For det er det som skjer, det er at, kan vi si, at normalkraft, du må ha en normalkraft for at du skal ha en kontakt. Og det som skjer da, hvis du kjører saktere og saktere, når du er faktisk opp, liksom er mot toppen av en sånn bevegelse, det er at normalkraften blir mindre og mindre jo saktere du kjører. Og det er akkurat grensetilfellet at normalkraften er null. Det er det som da beskriver at du er i ferd med å gå over i det som heter fritt fall. For fritt fall betyr at det bare er tyngdekraften som virker. Det er det som er definisjonen av fritt fall. Og når du bare tyngdekraften virker, så beveger du deg ikke i en sirkel lenger. Da beveger du deg i en som vet jeg, husker jeg, fra kapittel om bevegelseslære. Nei, vel, vi har ikke brukt noe tid på å se på det, forresten. Hvis det noen som vet. Er det noen som vet hva slags type matematisk funksjon du vil følge i når du bare har et fritt fall? Ja? Bare akselerasjon til gravitasjonen, og det fører til en type matematisk kurve som kalles en parabel. Vi har ikke brukt veldig mye tid på akkurat det. Men det blir en sånn annengradsfunksjon på bevegelsen. Ikke sirkel, men annengrad. Så det som skjer, hvis du kjører sakt nok, så følger du ikke noe sirkel lenger. Da vil du plutselig begynne å følge en parabel der du er i fritt fall. Så vi kan forlange ved at n er lik null og finne ut hva slags fart må vi ha for at normalkraften skal være null, og fremdeles at vi har en sirkelbevegelse. Det er akkurat grensetilfellet. Så det vi da kan si er at summen av krefter som i utgangspunktet da, er mg pluss n, for nå peker de i samme retning, og de peker begge inn mot sentrum av sirkelbevegelsen. Det er bare lik mg. Altså vi sier at den saken der går mot null. Da. Hva kan vi si om tilfellet her? At n er lik null, at det bare er tyngdekraften som virker, og samtidig at vi er i en sirkelbevegelse som er beskrivet med m ganger v i annen over r. Det er grensetilfellet. Det betyr at tyngdekraften alene lager den sirkelbevegelsen akkurat til det punktet. Jeg vil si at poenget er litt sånn subtilt, men svaret blir ganske greit, for det blir ikke så komplisert uttrykk. Det vi da får er at g er v i an over r. Så det betyr altså at v i an er lik g ganger r, som betyr at farten er rett og slett bare tyngdeakselerasjonen ganger radien i sirkelbevegelsen, og så er det en kvadratrot av det alt. Så altså 9,81 meter per sekund i an, ganger 5 meter. Og kvadratrot av det. Og det her blir omtrent lik 7,0 meter per sekund, hvis jeg har tasta inn riktig. Så det er altså, så kommer du bort til en oppgave der det er spørsmålet, ja, hva er problemet, eller liksom, hva skjer når noe forlater et underlag? da det alltid den grens. Da må du alltid si det, ja, da skal normalkraften akkurat være null. Det liksom det krav du må stille. Da får du det grenstilfellet. Og så ser vi jo her ut fra Newtons andre lov her, at mg er m ganger v i annen over r. Hvis v-en her er mindre, så går ikke det ihop lenger. Da kan du ikke få at mg er m ganger v i annen over r. Altså for, det sirkelbevegelse på toppen her, så er summen av krefter lik m ganger v i annen over r. Det gjelder alltid for en sirkelbevegelse. Men kraftsummen, når du ikke har normalkraft, er jo alltid lik mg. Du får ikke endre på den, så det blir kraftsummen. Og hvis farten er for liten, så da har du ikke noe likhet her lenger. Så det går ikke opp. Som sagt, det kunne du også ha brukt hvis du kjører på et sånt, altså på toppen av en sånn bakke, og den blir brattere og brattere, og du kjører sånn med en hastighet V. Her, så lenge du på toppen, så har du en normalkraft. Men på et eller annet tidspunkt her, så vil, hvis det blir brattere og brattere, så vil den bare forlate underlaget. Og det grenstilfellet her også, der den slipper underlaget, det er at den der saken der er eksakt. Den er lik null. Så det kan du også bruke det regnet på. Det gjelder begge veier altså. Så det er greit å vite når du regner på sånne problemer. Da skal vi forlate kapittelet om Newtons lover. Ikke for godt. Vi tar jo det med oss videre inn i. Alt bygger på Newtons lover, så vi har det med oss videre inn i de neste kapitlene. Og særlig nå det kapitlet vi skal innom nå, da, som har med statikk og statisk likevekt. Vi skal se på betingelse for at noe er i såkalt statisk likevekt. Så der er det absolutt Newtons lover. Det er bare at når det noe er i likevekt, så har vi ikke noe akselerasjon lenger. Så likevekt, skal vi si, det er i bunn og grunn betingelse for at ting er i ro. Så det er. Sånn er jo byggingeniører veldig opptatt av, da. Som jeg nevnte før. Et bygg bør helst være i ro. Hvis ikke så har vi et problem. Så da må vi ha noen betingelser på konstruksjoner som går på at summen av krefter skal være lik null på det meste. Så skal vi se også at det er noe annet i tillegg. Men det er det vi skal begynne på nå. Så da går vi sånn gradvis over til kapittel 16. Og kapittel 16 er altså, det heter statikk. Statikk er ting som er i ro. Det er fysikk for ting, for legemer og størrelser som er rolig. Som er i likevekt. Så det konseptet likevekt er da veldig viktig her. Men vi skal umiddelbart se at likevekt går ikke bare på at ting skal være i ro som helhet. Men likevekt betyr også at du ikke har noe som roterer en struktur eller et legeme. Så det med at noe er i likevekt er både at det er i ro som helhet, men at det heller ikke er rotert. Så det med likevekt knyttet til det med rotasjon, er det nye, egentlig nye konseptet som dukker opp her. Så likevekt ved rotasjon om en akse. Og jeg skriver fast akse i første omgang. Ja. Det er veldig viktig i statikken. Så for eksempel, la oss bare ta et, begynne med et eksempel. Vi har ei, ei sirkulær skive som, som kan rotere om en akse gjennom sentrum. For eksempel en svingstol. Her for eksempel. Dette kan rotere om en fast akse gjennom sentrum. Så dette er rotasjonsbevegelse. Så la oss nå tenke at vi ser den her, for eksempel den stolskiva der, sett ovenfra. Og så tenker vi at vi har da den, vi ser den ovenfra, og så har vi aksen. Tenker vi nå, tenner opp den som en prikk i midten. Det er den aksen som kan rotere om. Så la oss tenke oss nå at vi har to krefter som er like store, men som virker på kanten. Tenker at du prøver, det kan være at du prøver å dreie den her stolen. Så at vi har en kraft F-vektor som peker nedover sånn. Og så har vi en tilsvarende kraft, som er like stor, men som peker i oppoverretning, og som angriper på andre siden. Her bortpå. Da skriver minus F-vektor, i og med at den er motsatt retning som F-vektor. Hvis de her er like store, så er jo kraftsummen på legemet her, eller på skiva, svingstolen, er lik null. Men det som er et faktum da, at hvis du tar tak på hver sin side av en sånn stol og vrir, og så lar kreftet virke i hver sin sånn, retning sånn, så begynner den å rotere. Det er et faktum. Så skiva begynner allikevel å rotere. Og når noe begynner å rotere og settes i en rotasjonstilstand, så har vi ikke det som, er, som vi kaller for statisk likevekt. For da skal ting være helt i ro. Altså da har vi et kraftsumbilde som gjør at ting ikke beveger seg, flytter ikke stolen. Altså, summen av krefter gikk null betyr at jeg ikke flytter stolen sånn. Da må jeg ha en nettokraft på stolen. Men jeg kan likevel skape rotasjon. Og da sier vi at det ikke er like vekt. Så vi sier at det her er, det betyr også at det er ikke statisk like vekt. Og det viser seg at hvis vi skal ha statisk likevekt, som betyr at vi ikke skaper noen rotasjonsbevegelse heller, så må vi ha én betingelse til som er oppfylt. Og den betingelsen det er at i tillegg til at kraftsummen må være null, så må summen av det vi kaller for kraftmomenter være lik null. Vi må også ha oppfylt betingelsen sum av kraftmomenter er lik null for å ha statisk likevekt. Så da må vi rett og slett, for å kunne finne ut av det og regne på det, så må vi rett og slett definere hva vi mener med kraftmoment. Og det skal vi, og det er det siste vi skal gjøre i dag, for da kommer vi ikke så mye lenger. Vi skal definere hva, vi skal begynne å definere, se på definisjonen av kraftmoment. Hva er det? Så. Det begynner vi på her. Så neste overskrift er da rett og slett kraftmoment. Da kan vi tenke oss at vi har en fast nøkkel av noe slag, eller en skiftnøkkel. Det er mulig det er en forskjell på en fastnøkkel og en skiftnøkkel, men det er ikke kjent. Noe som kan, som vi bruker for å skru skruer og muttre. Da vi tenker oss at vi har en mutter eller skru da, i planet, i figurplanet, tavleplanet, så at vi har en sånn fastnøkkel i planet som kan prøve å rotere den. Og her har vi noe som ligner på, kan kanskje ligne på en skrue, og så har vi her noe som kan også ligne, hvis en bruker litt fantasi, på en sånn type nøkkel, og som har en utstrekning den veien der, en arm. Så la oss nå tenke oss at vi har en, vi angriper på enden her med en kraft F-vektor som peker noe sånt som det her. Og det som vi ser med kraftmoment, det er, og det har med typisk kraftmoment, er typisk i forhold til en akse. Og det som kan, den aksen vi snakker om her, er jo typisk en akse gjennom den mutteren, eller det som kan rotere. Så kraftmoment, at det virker en kraft på noe som prøver å skape rotasjon, er viktig, men det er en ting til som også er like viktig, og det er avstanden fra der kraften angriper, og til aksen, rotasjonsaksen. Det er like viktig. Så vi må finne ut hva er den avstanden. Hva mener vi med den avstanden? Og det vi da gjør, den avstanden kaller vi typisk på en arm. Den kaller vi for arm. Det jeg skal gjøre nå er å først stiple i blått her, så skal jeg stiple den rette linja som går igjennom kraften. Så tenker jeg at jeg tegner rett linje gjennom kraften, og sånn sett både til venstre og høyre, men den mest relevante er den som peker andre veien. Så den blå her, altså, det er den rette linja som går gjennom kraften, og det kaller vi for kraftens angrepslinje. Så det her kan jeg altså få angrepslinja til kraften. Det vi kaller for armen, så avstanden, den avstanden vi snakker om, det er den korteste avstanden fra aksen og til angrepslinja for kraften. Som i tilfellet her betyr den avstanden der, nå er ikke den helt 100% 90 grader på, men den kan tenne litt bedre. Det var ikke så bra der. Som er litt mer realistisk at det står 90 grader på. Det er vel her da. Det er omtrent. Sånn. Den der avstanden der, den kaller vi for A. Og det altså... Det altså armen. Så det vil si minste avstand. Fra aksen til kraftens angrepslinje. Så vi nødt til, for å kunne regne på kraftmoment, så må vi både vite hvor stor kraft som angriper, som prøver å skape rotasjon for et legeme, og vi må ha en mulighet for å regne ut armen, altså avstanden. Minste avstanden fra der hvor kraften angriper, fra kraftens angrepslinje, som den rette linjen gjennom kraften, og til aksen. Det enklest hvis kraften står vinkelrett på, viser det seg. Ofte så gjør det det. Da trenger vi ikke å bruke noe trigonometri og sånn for å regne ut det. Men hvis vi først har regnet ut armen, så er det her, så er kraftmomentet faktisk helt kurant å regne ut. Så kraftmoment. Den ikke noe annet. Og vi kaller den for store M. Den rett og slett lik armen, lengden altså, den lengden A, ganger størrelsen på kraften. Det altså F her størrelsen på kraftvektoren, lengden på kraften. Arm ganger kraft, eller kraft ganger arm, det kraftmoment. Så det betyr at du kan, altså det to størrelser som bestemmer hvor stort moment du får når du skal prøve å rotere noe. Det hvor stor kraft du angriper med, og hvor stor avstand det fra der kraften angriper, og til du prøver å rotere. Den som har prøvd å skifte hjul på en bil, har jo funnet ut at det fornuftig med en hjulvinne der du har en lang arm. Jo lenger arm du har, jo lettere det å få skrudd av mutteret som sitter hardt på. Det har med det her å gjøre, at med samme kraft, hvis du dobler armen, så dobler du også kraftmomentet. Så det altså størrelsen på kraftmomentet som bestemmer i hvilken grad du klarer å rotere noe, eller å skru noe til, eller å skru noe opp. Så en skru, det moment, da det momentet vi snakker om. Ja?
Er ikke det en gresk filosof som sa at hvis han hadde lang nok slag, så kunne han fitte hele verden på
hodet? Ja. Ja, det kjenner jeg ikke til, men det kan godt hende helt riktig. Det høres fornuftig ut. Har du lang nok stokk, så kan du vippe verden på hodet. Kunne du stå ute ved sola en plass og ha en gigantisk lang arm, og så kan det hende du kunne vippe jorda ganske effektivt. Så, vi rekker ikke så mye lenger nå. Jeg skal bare si en ting til, og det hva enheten blir. Vi har i hvert fall fått definert hva vi mener med kraftmoment. Og enheten, det kan vi nesten utse direkte fra uttrykket. Enhet for kraft newton, og enhet for arm meter. Så det blir altså en meter ganger newton, eller newton ganger meter det vanlige. Så newtonmeter en normal enhet, og det skriver vi bare med stor N og liten m. Newtonmeter, det enheten for kraftmoment. Så da har vi begynt så vidt, sagt at statisk likvekt, da må vi ha ikke bare summen av krefter lik null, men summen av kraftmomenter må være null, og vi har definert hva vi mener med kraftmoment. Så skal vi jobbe videre med det her på fredag.